Dacă ai fost împreună cu noi, știi că toate aceste mesaje sunt bazate pe o scrisoare din Noul Testament a unuia din apostolii Domnului Iisus Hristos, chiar fratele vitreg al Domnului Iisus, pe nume Iacov. Și omul acesta încearcă să ne trezească pe fiecare dintre noi, în special pe cei ce spunem că suntem creștini. Vrea să ne trezească la realitatea faptului că viața de credință, credința în sine, nu este doar teorie, nu este doar ceva ce crezi aici, ceva ce știi la nivelul minții, ci este ceva ce trebuie să se vadă în viața ta. Cu alte cuvinte, dacă eu în mintea mea zic că eu cred în Dumnezeu, că eu cred în Iisus Hristos, că eu cred în Duhul Sfânt, că eu cred în acest Dumnezeu triunic, că eu sunt cu adevărat creștin, atunci lucrul acesta trebuie să se vadă. Asta ne spune Iacov. Îndrăznește, credința adevărată, credința autentică acționează. Și am văzut câteva aspecte din cartea aceasta pe care, dacă ești interesat sau interesată, dacă ești curios sau curioasă, te invit să le asculți pe site-ul bisericii noastre harvestmureș.ro. Însă astăzi aș vrea să ne uităm la penultimul mesaj din scrisoarea aceasta. În capitolul 4, ultima parte pe care n-am citit-o data trecută, de la versetul 13 la 17, haideți să deschidem împreună și să urmărim, pentru că sper, cred din toată inima, că până în momentul acesta ați observat, cei care veniți destul de des împreună cu noi, că vrem să fim oameni ai Scripturii, oameni care privesc în cuvântul lui Dumnezeu și de acolo să vadă ce spune Dumnezeu despre astea și nu doar să fie ideile noastre, care mai de care poate mai frumoase, care sună cât mai bine, pentru că oricât de frumos, oricât de bine am vorbit noi, un singur lucru legat de cuvinte și de cuvânt, un singur cuvânt spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Iisus Hristos, că rămâne. Iar acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Credem din toată inima că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu și tocmai de aceea ne uităm în el, ca să vedem ce ne spune Dumnezeu. Și astăzi, mesajul se intitulează Fă-ți timp să asculți. Pentru că veți vedea, exact în felul acesta, începe și Iacov, capitolul 4, de la versetul 13. Ascultați! Așa începe versetul 13. Ascultați acum voi care spuneți, azi sau mâine ne vom duce într-o anume cetate, vom sta acolo un an, vom face negoți și vom câștiga. Și nu știți nici măcar ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Sunteți un abur care apare pentru puțin timp și apoi dispare. În schimb, versetul 15, ar trebui să spuneți, dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă mândriți cu lăudăreșeniile voastre, orice astfel de laudă este rea. Așadar, cine știe să facă ce este bine, dar nu-l face, este vinovat de păcat. Este unul, și trebuie să recunosc, este unul din pasajele și în special unul din versetele de aici pe care le-am citit, este unul dintre cele mai des folosite atunci când vrem să ne scuzăm pentru ceva. Dar înainte de a spune lucrul acesta, aș vrea să vedem aici, în contextul acesta, legat de ceea ce spune Iacov, nu uitați că Iacov scrie celor 12 seminții care erau împrăștiate prin diaspora. Pentru noi, ca români, este foarte ușor să înțelegem ce înseamnă diaspora, pentru că aproape fiecare dintre noi avem cel puțin o persoană din familie, din cadru cunoscut, care este în diaspora. Unii zic diaspora, că sună mai interesant. E diaspora. Ce înseamnă diaspora? Înseamnă că ești în afara țării tale. Ești undeva în străinătate. Și Iacov scrie această scrisoare către cele 12 seminții, adică în special evreilor, dar nu orice fel de evrei. Am observat din capitolul 2 că evreii aceștia erau evrei mesianici, evrei care l-au recunoscut pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân. Evrei care au recunoscut că Iisus Hristos este într-adevăr Mesia pe care ei, evreii, l-așteptau. De aceea Iacov le spune, credința noastră în Domnul nostru Iisus Hristos, nu spune în credința voastră doar, sau numai în credința mea, ci spune în credința noastră. Și din aceste versete, din cartea aceasta, înțelegem că nu sunt doar simpli evrei, ci sunt evrei mesianici, repet, oameni care și-au pus în credere în Iisus Hristos ca salvator al vieții lor. Iar cartea în sine este foarte practică pentru că aduce fiecare dintre noi o imagine cât de cât mai complexă a ceea ce înseamnă cu adevărat credința și unde trebuie să se vadă ea. Și astăzi, pentru noi, cuvântul acesta ne aduce aminte de faptul că, și primul aspect este acesta, atunci când suntem chemați să ne facem timp să ascultăm, trebuie să ascultăm de planul lui Dumnezeu. Fă-ți timp să asculți planul lui Dumnezeu. De ce? Și foarte important, te rog, reține lucrul acesta, pentru că sunt unii care spun, Doamne, dacă Dumnezeu are un plan, cam atât și acolo se termină tot. Planul lui Dumnezeu nu înseamnă niciun plan. Planul lui Dumnezeu nu înseamnă niciun plan și o să vedeți de ce spunem lucrurile acestea. Iacov le scrie acestor oameni și le spune, ascultați voi ăștia care vă lăudați cu negoțul, că vă duceți, stați un an, rezolvați, veniți și v-ați îmbogățit, s-a rezolvat treaba. Voi ar trebui atunci când vă faceți planurile. Și aici aș vrea să clarificăm despre ce e vorba în textul acesta și în contextul lui. Nu este vorba să nu-ți faci niciun plan, să nu te mai duci nicăieri că Domnul vrea să stai locul lui. Dacă se poate, vorba lui românului, pică pară mălăiață. Avem oameni experimentați pe aici. Nu despre asta e vorba, ci Iacov ceea ce vrea să corecteze în viața acestor oameni este tocmai acest lucru. Ascultă, când îți faci planuri, ține cont de planul lui Dumnezeu. Pentru că tu n-ai de unde să știi ce se va întâmpla în ziua de mâine. Pentru că viața ta este un abur, spune Iacov, și pentru că este așa, pentru că asta e realitatea, atunci când îți faci planuri, nu începe că am să mă duc și am să fac și am să dreg, ci începe cu gândul acesta, Doamne, care-i planul Tău pentru viața mea? Doamne, ce vrei să fac în continuare? Și noi avem obiceiul acesta să ne punem întrebări de genul, unde te vezi peste 5 ani, unde te vezi peste 10 ani? Poate că n-ar fi rău să-L întrebi pe Dumnezeu, Doamne, Tu unde mă vezi peste 5 ani? Tu unde mă vezi peste 10 ani? Tu ce vrei de la viața mea? Doamne, de ce exist? De ce respir? Și ni se amintea aici, din timpul de închinare, că Dumnezeu are un plan cu viața ta, că n-ai apărut la întâmplare, că nu ești degeaba pe pământ, nu ești aici doar să arzi gazul. Dumnezeu are un scop cu tine, pentru că tot ce există în lumea aceasta, și reține, tot ce există în lumea aceasta are un scop. Copacii au fost puși cu un scop în lumea asta. Animalele cât de mici și cât de mari au fost puse cu un scop în lumea aceasta. Și viața ta, viața mea, există cu un scop în lumea asta. Faptul că trăiești acum în 2018 este în planul lui Dumnezeu cu un scop. Întrebarea însă pentru mine și pentru tine astăzi, acum și aici este, oare noi știm care e planul lui Dumnezeu? Oare știm care e scopul lui Dumnezeu pentru noi? Individual și general? De ce existi? Care-i planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Pentru că Iacov ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne facem timp, așa începe versetul 13, ascultați, să ne facem timp să ascultăm care este planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră și nu să ne facem planuri ca Dumnezeu să ne asculte ce vrem noi de la viață. Cred că sunteți de acord cu mine că niciun automobil, nici o mașină de spălat, nici un robinet n-ar trebui să ne întrebe pe noi, auzi, nu vrei să binecuvintezi planurile mele, că eu vreau să funcționez altfel. Am fost creat sau creat în funcție de situație pentru ceva, dar mie nu-mi place, eu vreau altceva. Știu că ne-ar place la robinet când dai drumul să curgă benzină, nu apă, sau motorină, ar fi frumos pentru unii. Poate că ne-ar place cu mașina, automobilul, și vă spun asta pentru că am trăit-o, să putem căra altceva sau să facem altceva cu ea. Deși, sincer, logic, dacă stăm să gândim acum, fiecare dintre noi zice, Doamne, dar aia a avut un scop, a fost creată cu un scop. Nu-mi spune Tu că vrei să folosești automobilul pentru cărat capre. Asta am făcut. La un moment dat, părinții mei au zis, avem nevoie de capre, cineva trebuie să meargă după ele și eu cu fratele meu am scos banchetele din mașina noastră, un Ford Taunus de prin anii 70, 60, 50, nu știu exact câți ani ea, de când era. Am scos bancheta din el și i-am adus caprele lui mama. Și apoi am urât asta pentru tot timpul, că printre caprele alea erau și un miros așa specific, care a rămas pentru tot restul vieții mașinii. Și probabil dacă am fi spus cuiva, sau în special creatorului acelei mașini, știi, uite, vrem să folosim mașina ta să cărăm capre. E ok? Probabil că am fi luat bătaie și eu și frate meu. Dar când e vorba de noi și Dumnezeu și de creația, de scopul pentru care noi am fost creați, întotdeauna noi avem alte planuri, noi avem alte scopuri, noi avem altceva. Iacov astăzi, acum și aici, vrea să ne conștientizeze pe fiecare dintre noi că adevărata credință ține cont de planul lui Dumnezeu. Cea mai mare greșeală pe care o putem face, și asta o vorbesc și în dreptul meu ca pastor și împreună cu prezbiterii acestei biserici, este să facem planuri și apoi să-L chemăm pe Dumnezeu să le binecuvinteze. E cea mai mare greșeală pe care o putem face. Pentru că Dumnezeu niciodată nu va binecuvânta planurile mele. Ascultă-mă bine, oricât ar părea de greu să accepți lucrul acesta, Dumnezeu are un plan cu viața ta. Și El nu va binecuvânta planurile pe care le schimbi tu sau le vrei tu. De aceea ești înțelept, înțeleaptă și suntem înțelepți dacă, atunci când facem planuri, în primul rând, îl rugăm pe Dumnezeu, Doamne, dă-ne înțelepciune și arată-ne care sunt planurile tale cu privire la noi, cu privire la biserica aceasta, ce vrei să se întâmple aici, ce vrei să se întâmple în inima noastră, în mintea noastră, ce vrei să se întâmple în viitorul acestei biserici, pentru că planurile tale, Doamne, sunt deja binecuvântate și noi nu trebuie decât să umblăm în ele. Asta ne spune și Pavel, că Dumnezeu a pregătit dinainte niște fapte bune în care noi trebuie doar să umblăm în ele, nu să mai tot căutăm care îs. Care o fi? O fi asta, o fi cealaltă. Dumnezeu le-a pregătit, întrebarea este, vrem să umblăm în ele? Dumnezeu are deja un plan, întrebarea este, vrem să ascultăm? Ne facem timp să ascultăm planul lui Dumnezeu astfel încât să putem să umblăm în el? Și erau oamenii ăștia din generația lui Iacov care aveau alte planuri, au zis, o să ne ducem. Și acum facem așa o paralelă între ei și noi, da? Mergem în Anglia, mergem în Spania, stăm 5 ani, ne facem casă, ne cumpărăm vreo 2 mașini tari, venim în țară și cine-i ca noi? Lăsăm pruncii, eventual lăsăm nevastă, lăsăm tot, mergem să le cumpărăm iPhone. Ca să aibă și pruncii noștri, ce? Ai noștri să fie mai... Noi n-am avut în generația noastră. Și pentru că eu n-am avut, copiii mei trebuie să aibă totul. Dacă vrei să-i distrugi, dă-le tot ce vor. Dacă vrei să-ți distrugi copiii cu mâna ta, dă-le tot ce vor. Și preocupă-te prea puțin de ce au nevoie. Fă-le toate mofturile și garantat copiii noștri se îndreaptă spre eșec. De aceea Iacov trage acest semnal de alarmă și pentru ei, dar și pentru noi astăzi. Și spuneam că este, de multe ori, este cea mai spirituală scuză pe care mulți o folosesc. Și de aceea aș vrea să vedem când nu se aplică cuvântul acesta, dacă va vrea Domnul. Versetul 15, în schimb, pentru că nu știți care e viața voastră, nu știți că e doar un abur, nu știți că doar apăreți pentru puțin timp și apoi dispăreți, versetul 15, Iacov le spune, ăștia care vă lăudați că mergeți, că faceți, că dregeți, că vă cumpărați, că o să vă zidiți, în schimb ar trebui să spuneți, versetul 15, dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Când nu se aplică? Când ești chemat la rugăciune. Nu mai veni cu religiozitatea. Dacă Domnul vrea, o mă ajunge sâmbătă la ora 7 la rugăciune. Domnul vrea asta, pentru că de aia ne-a lăsat scris în Scriptură, rugați-vă neîncetat. Amin. Când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea asta, nu spune, păi dacă o vrea, Domnul mi-ai face timp și de cuvânt. Când e vorba de grup mic, unde Dumnezeu șlefuiește în fiecare dintre noi, nu mai pune scuze spirituale dacă Domnul vrea. Pentru că Domnul vrea, de ce? Pentru că asta lucrează la sfințirea noastră și Dumnezeu ne cheamă și ne spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Nu o să crești în dragoste dacă stai undeva într-un cub din acesta izolat, unde ești numai tu cu tine însuți și ești plin de dragoste, dar nimeni nu o simte. Ești plin de bunătate, dar nimeni n-are parte de ea. Ești plin de răbdare, de iertare, dar nimeni nu beneficiază. Nu merge. Dumnezeu a hotărât ca sfințenia, tocmai așa să se întâmple, să pună doi oameni, cel puțin doi oameni, unul lângă altul. Și ați observat, cred, că fiecare dintre noi am fost creați de Dumnezeu să fim relaționali. Oricât ai fi de introvertit și te crezi de sălbatic, ai nevoie de cineva. La un moment dat simți nevoia de cineva. Știu că nu predicăm filme, da? Este o ilustrație bună, dacă vă aduceți aminte de acel om naufragiat pe o insulă, ani de zile, când la un moment dat n-a mai rezistat, n-a mai suportat singurătatea și dintr-un dintr-o nucă de cocos și a făcut un cap de om cu care să povestească, prietenul lui. Pentru că am fost creați de Dumnezeu să fim relaționali. Dumnezeu de la început a zis, omul nu este bine să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Dar fă-ți timp să asculți planul lui Dumnezeu. Și nu uita, planul lui Dumnezeu nu-i despărțirea. Planul lui Dumnezeu nu este ca să vă pună împreună pentru o lună, două, până începe să faceți 2-3 copii și apoi pe tine să te ia, să te trimită în Anglia, să stai 5-10 ani, să construiești case pentru cineva care va deveni un străin și o străină pentru tine și te vei întâlni cu copiii tăi pe care nu i-ai văzut decât atunci când s-au născut. Și acum deja au 10 ani, 12 ani și se uită la tine și, mamă, cine e străinul ăsta? Păi tactu, dar nu-l cunosc. Pentru că Dumnezeu ne spune clar și răspicat ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, sub orice formă. Nu doar în forma aceasta de divorț. De aceea Pavel spune în 1 Corinteni 7, aveți grijă, în special când e vorba de apropierea dintre soț și soție, nu pentru multă vreme, ca nu cumva să vă ispitească satana și să cădeți în ceea ce n-ar trebui să cadă un creștin. De ce credeți că vorbește Dumnezeu toate astea despre planul său? Și haideți, dragilor, vă rog, nu mai folosiți scuze de genul dacă vrea Domnul, om veni și om face. Pentru că astea nu fac altceva decât pe noi să ne țină departe. Dă-mi voie să te întreb. Ce-a fost planul lui Dumnezeu? Să stai la rugăciune sau la fotbal? Și nu merg mai departe, că am aruncat deja bomba. Dar observați, de multe ori când e vorba de lucrurile care sfințesc viața noastră, apoi dacă vrea Domnul. Dar pe Domnul l-a întrebat dacă e planul lui să mergi în Anglia să-ți cumperi BMW-ul. L-a întrebat dacă e planul Domnului să mergi în Spania la culescăpșuni. Acum nu, că doar Domnul vrea să fiu fericit. Fă-ți timp să asculți planul lui Dumnezeu. Și repet, planul lui Dumnezeu nu înseamnă niciun plan. Nu înseamnă că de acum, păi om trăi cum o vrea Domnul. Dimineața ne-om trezi și om vedea ce om face. Nu asta înseamnă. Ci înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu, care e creatorul tău și creatorul meu, și să stăm înaintea lui să zicem, Doamne, de ce m-ai creat? Pentru ce există? De ce sunt în Târgu Mureș în 2018? La vârsta pe care o am? De ce sunt aici în locul acesta? Care e scopul tău cu mine, cu viața mea? Și Doamne, ajută-mă să văd, să înțeleg și să lucrez conform planului tău, conform scopului tău. Să-mi aliniez viața conform planului pe care tu îl ai pentru mine. Pentru că știu că planul tău este binecuvântat și pentru că planul tău e binecuvântat, știu că voi umbla în binecuvântare. Și nu mai cere lui Dumnezeu să vină să binecuvinteze toate planurile tale sau ale mele. Pentru că ai grijă. Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să primești. Au fost oameni, și avem pe paginile Sfinte Scripturi, oameni care au insistat împotriva planului lui Dumnezeu. Și până la un moment dat Dumnezeu a zis, ok, dacă asta vreți, nu e bună pentru voi, dar dacă asta vreți, te las. Dacă tu te încăpățânezi că tu vrei neapărat să faci lucrul ăla, deși eu ți-am spus că nu, vă aduceți aminte de Balaam? Îi vorbește Dumnezeu și spune să nu te duci să blestem poporul, că ăla-i poporul meu. Și vine, trimite împăratul oști după oști. Hai mă, vino. Zice, nu. Până când la un moment dat zice, hai că o să te fac mare și tare, îți dau bani mulți. Hai că te așteaptă saci. Și dintr-o dată zice, Doamne, să mă duc a șaptea sau a opta oară. Și Domnul zice, du-te. Și pe drum zice Scriptura că măgărița îl păzește să nu-l omoare Dumnezeu. Și trebuie un măgar să-i vorbească la un alt măgar ca să priceapă că Dumnezeu are un alt plan. Că nu vrea. Și începe să-și bată propria măgăriță până când Dumnezeu îi deschide gura la măgărița asta și spune, auzi bă, de ce mă bați, mă? Ce ți-am făcut? De când mă știi, de când mă ai, m-am comportat eu urât cu tine? Păi nu. Interesant. Om deștept, vorbește cu animalul. În fine. Și atunci? Păi eu am un plan. Dar și Dumnezeu are un plan. Și îngerul lui în față, ochii tăi sunt orbiți pentru că tu vrei planul tău. Și câți n-am văzut care și-au distrus viața pentru că ei vor planul lor. Și după aia, Doamne, ce ai făcut cu noi? Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să primești. Repet, pe pagine Sfinte Scripturi avem nenumărați oameni care au insistat înaintea lui Dumnezeu, au insistat până când Dumnezeu a zis, ok, asta vrei, asta îți dau. Dar ceea ce Dumnezeu a permis, conform cererii lor, a fost dezastru pentru ei. Vă aduceți aminte de evrei în deșert? Zice, mana, ce tot mana, dă-ne carne! Le-a dat carne. Și au murit în primele zile mii de oameni. Ai grijă. Fă-ți timp să asculți planul lui Dumnezeu. Pentru că acela e binecuvântat și pentru tine și pentru mine și pentru viața noastră, fiecare dintre noi. Fă-ți timp să asculți. Și asta spune Iacov, atenție. Nu spune să nu faci niciun plan. Nu spune să nu te mai duci nicăieri. Nu spune să nu mai mergi la școală. Elevii, studenții, nu spune să nu mai dai examene. Nu spune să nu mai înveți. Ci spune, fă toate aceste planuri după planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu căuta să te duci la școala unde slujba aia se plătește cel mai bine după ce termini, ci întreabă pe Dumnezeu care e planul lui cu viața ta. Nu căuta neapărat salarul cel mai mare doar de dragul salarului, ci caută să vezi care e planul lui Dumnezeu. Și sper că mă înțelegeți bine, nu înseamnă că Dumnezeu ne vrea săraci și proști. Nu asta spun. Ci Dumnezeu ne vrea în planul Său, pentru că planul Său aduce binecuvântarea peste fiecare dintre noi. Și când ești în planul Lui, asta îți aduce împlinire, îți aduce pace, îți aduce siguranță, îți aduce binecuvântare, pentru că ăsta e Dumnezeu atunci când umblăm în planul Lui. De aceea, dragul meu, draga mea, te rog, fă-ți timp să asculți planul lui Dumnezeu. Dar pentru asta e nevoie să-ți faci timp. Nu uita, trebuie să-ți faci timp. Când Saul nu și-a mai făcut timp, n-a mai avut vreme să aștepte planul lui Dumnezeu, că Samuel a zis, așteaptă, voi veni să aducem jertfa. Și Saul a zis, destul, am așteptat prea mult, nu se mai poate, trebuie să îmi aplic planul. Dumnezeu a rupt în ziua aceea împărăția din mâna lui. De aceea fii atent, fă-ți timp, fă-ți timp, fă-ți timp să asculți planul lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, mergem mai departe, intrăm în capitolul 5. Fă-ți timp să asculți principiile lui Dumnezeu. Iată ce spune de la versetul 1. Din nou, ascultați acum voi bogaților. Plângeți și jeliți-vă din pricina nenorocirilor care vin peste voi. Bogățiile voastre au putrezit, iar hainele voastre sunt mâncate de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și vă va mânca trupurile ca focul. Ați adunat bogății în zilele de pe urmă. Iată că plata pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune lucrătorilor care v-au secerat câmpurile strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în lux și în plăceri, v-ați hrănit inimile într-o zi de măcel, l-ați condamnat și l-ați omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivea. Fă-ți timp să asculți principiile lui Dumnezeu. Din nou, reaccentuez, resubliniez faptul că Dumnezeu nu e împotriva bogăției, ci problema lui Dumnezeu este cu mine și cu tine în momentul în care căutăm bogăția, căutăm avariția, pentru că aici despre asta e vorba. Și te rog, ajută-mă și hai privește împreună cu mine ca să înțelegi de unde am înțeles lucrul acesta, că nu e vorba de bogăție și de bogați, ci e vorba de oamenii legați de bogăție. Oamenii care caută bogăția și singurul lor scop în viață. Te rog să-mi spui când ai văzut prima oară sau ultima oară aur și argint ruginit. Îl port de 16 ani pe deget și încă n-are rugină. Și poate că și tu te poți uita pe degetul tău sau pe degetele tale. Nu ruginește. Dar principiul, și tocmai de aceea al doilea punct este acesta, fă-ți timp să asculți principiile lui Dumnezeu. Principiul lui Dumnezeu este tocmai asta, nu-ți lega inima de bogății, pentru că legându-ți inima de bogății nu vei face altceva decât să alergi după ele, să le strângi. Și despre asta e vorba. În tot pasajul acesta e vorba despre omul avar, omul lacom, omul care strânge numai pentru el. Când, cu ghilimelele de rigoare, ruginește argintul și aurul? Când îl țin numai pentru mine, când nu-l dau, când îl adun în cămări, când îl pun, vorba românului, în pod, că ne-o trebuie odată. Atunci ruginesc toate acestea și vor fi împotriva noastră. Atunci când ne umplem dulapurile de haine pe care le purtăm odată la 7 ani, la 10 ani, dar să fie acolo că nu știm când ne trebuie. Atunci moliile ne dau de lucru. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și ăsta cred că e unul dintre puținele lucruri care le spun pozitiv despre noi sau despre familia noastră, dar trebuie să-l spun. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o soție înțeleaptă care înțelege principiile acestea, pentru că numai ce ne-a mutat. Și dacă ar fi trebuit să car tone de haine, tone de lucruri, nu știu dacă azi mai predicam aici. Dar vă rog, ascultați-mă, e vorba de principiile lui Dumnezeu, iar principiul lui Dumnezeu este împotriva zgârceniei. Te rog, ascultă ceea ce spune despre oamenii aceștia, despre bogați. Plângeți și jeliți-vă din pricina nenorocirilor care vin peste voi. De ce? Pentru că bogățiile voastre, în loc să le împărțiți cu alții, au putrezit, versetul 2. Pentru că hainele voastre, în loc să le dați altora care se pot folosi de ele, cărora le vor fi de ajutor, hainele voastre sunt mâncate de molii. Cu alte cuvinte, ați aruncat banii pe fereastră, i-ați risipit aiurea. Observă, te rog, despre asta e vorba, despre principiile lui Dumnezeu, în special, în primul rând, împotriva zgârceniei. Aurul și argintul vostru, versetul 3, au ruginit. În ce sens au ruginit? Pentru că nu le-au pus în negoț, pentru că nu le-au dat mai departe, pentru că nu le-au împărțit cu alții, le-au ținut numai pentru ei, deși au avut din belșug. Și pentru astfel de oameni, cuvântul lui Dumnezeu rămâne, așa cum a fost rostit prin Iisus Hristos la un moment dat când spune o pildă despre un om bogat, Luca 16. Un om care atunci când n-a mai avut unde să-și mai pună bogățiile, în loc să se gândească la Lazar care era poarta lui, un sărac cu care putea să împartă din surplus, a început omul să îngrijoreze, ce o să fac acum, că nu mai știu ce să fac, știu ce o să fac, sparg astea că așa-s mici. N-avem mulți copii, dar cumpărăm o casă mai mare că nu mai avem unde pune lucrurile. Ceva de genul. Sparg astea și fac altele mai mari ca să încapă tot. Să nu cumva să dau la cineva. Să nu cumva să împart cu vreunul. Că dacă împart, să răcesc. A uitat principiile acestea ferice, este mai ferice să dai decât să primești. Și cunosc oameni care au dărnicia pe inimă și la care n-a secat niciodată fântâna binecuvântării. Împlinindu-se din nou și din nou cuvântul că pentru cel ce este o binecuvântare, Dumnezeu îl va binecuvânta ca să fie o binecuvântare și mai mare. Iar pentru zgârcit nu există decât exemplul mării moarte. Nu este decât moarte acolo. Tot ce curge în marea moartă, pentru că nu se scurge mai departe, moare. Iar pentru oamenii aceștia, avertismentul acesta rămâne și stă în picioare. Aurul și argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră. Și vă va mânca trupurile ca focul. Dar nu se oprește numai aici, principiile lui Dumnezeu, foarte important. Principiile lui Dumnezeu merg și împotriva nedreptății. Ați adunat bogății în zilele de pe urmă, iată că plata pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune, lucrătorilor care v-au secerat câmpurile, strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Mă rog din toată inima ca astăzi, acum, aici, sau oamenii care ne vor asculta, să nu fie din categoria aceasta. Acești bogați care nu se mai satură și care, dacă ar putea, ar da nimic la sclavii care muncesc pentru ei. Și din păcate noi, ca țară, noi trăim realitatea aceasta. Unii se îmbogățesc de nu mai pot și alții trăiesc pe salari minim, pe economie. Și dacă s-ar putea așa, să nu fie pe cartea de muncă. Să n-aibă parte de concediu legal. Să n-aibă parte de mărire de salar pe cartea de muncă. Că e greu. Că-s taxe. Că-i încolo, că-i pe dincolo. Și tot timpul avem noi scuze. Credința adevărată acționează și se vede și în lucrurile astea. Dacă ar fi, nu știu câți oameni de afaceri avem aici, dar avem mulți angajați. Dacă ar fi să stăm de vorbă, oare în ce categorie te încadrezi? Cel năpăstuit sau cel care năpăstuiește? Știu, scuze avem. Găsim. Dar va veni o zi când nu o să mai avem nicio scuză. Când vom sta în fața lui Hristos. Și când nici eu, nici tu nu vom putea spune, Doamne, dar știu, a fost greu în România. Când i-au dus ăștia cu autobuzul. Și nu zic că dacă nu mă duc și nu flutur stegulețul și nu strig, mă dau afară. Nu o să mai ai cuvintele astea. Acum suntem mari și tari, pentru că astea le facem așa, noi între noi. Dar când vei sta în fața celui glorios, acelui despre care Scriptura spune că orice genunchi se va pleca în fața lui, nu o să mai fie așa de tare și de mare. Nu o să mai ai ce să mai motivezi Domnului să spui, păi Doamne, știi, la tăzni greu. Nu o să mai spui că toată lumea face așa. Toată lumea făcea așa. Ci Hristos mă va întreba în primul rând pe tine, pe mine și apoi pe tine. Te-am lăsat să fii sare și lumină. Cum ai luminat și cum ai dat gust acolo? Știți când își pierde, când își pierde sarea gustul? Când e amestecată. Când sarea împreună cu nisipul se amestecă, atunci sarea își pierde gustul. În rest nu și-o pierde niciodată. Când eu și tu devin atât de mult una cu lumea încât nu se mai știe sare sau nisip, că nu prea am niciun gust. Când eu, cel care ar trebui să fiu lumină, nu mai luminez și oamenii mă vorbesc de rău, pe bune, pe drept, s-a zis lumina mea. Degeaba venim aici, ridicăm mâinile, predicăm, facem orice, că Domnul e bun și mare și tare și ce bine m-am simțit și apoi 6 zile pe săptămână ne întoarcem în întunericul nostru în care dovedim creștinismul nostru. Cât suntem noi de creștini? Ești proprietar de sclavi sau sclav? Pentru că și la unii și la alții Dumnezeu are un cuvânt de zis. Și aici, la punctul acesta, legat de principiile lui Dumnezeu, se aplică indiferent de statutul social. Să nu uiți adevărul acesta. Nu contează că ești bogat sau sărac, principiile lui Dumnezeu sunt aceleași. De aceea Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi ca din puținul sau din multul nostru să punem deoparte pentru El, pentru cei sărași, pentru văduve, pentru orfani. De aceea Dumnezeu ne cheamă să fim buni unii cu alții. Nu se uită la fața noastră, nu se uită la buzunarele noastre, ci pur și simplu Dumnezeu ne întreabă la modul cel mai serios, ești copilul meu sau nu? Se vede? Principiile lui Dumnezeu se aplică indiferent de cine sau de ce. Și nu odată mi-a fost dat să văd și să trăiesc lucrul acesta și chiar în familia noastră. Versetul 4. Plata care le-ați oprit-o prin înșelăciune lucrătorilor. A fost o vreme când lucram cu fratele meu în construcții și ne înțelegeam la un preț cu oamenii. Ne înțelegeam, totul era bine și frumos până când era gata lucrarea și când era gata lucrarea, veneau special, intenționat, să caute ce nu-i bine, ce nu-i frumos, ce nu-i extraordinar de perfect, ca să spună, păi nu mai pot să-ți dau cât ne-am înțeles. Repet, veneau intenționat, deci nu veneau cu ideea, bă, oameni buni, păi ne-am înțeles la ceva, ce-ați făcut voi aici? Nu asta era atitudinea. Ci atitudinea era aceea de a căuta nod în papură, de a căuta fir de praf pe șantier. Și apoi când îl găseau, zicea, păi nu mai pot să-ți dau atâta, uite, e fir de praf acolo. Repet, am fost acolo și au fost lucrurile care m-au determinat că atunci când voi sta în fața lui Hristos, nimeni să nu mă poată acuza pe drept de una sau de cealaltă. De aceea tot ceea ce fac, lupt să fac cu excelență, ca niciunul să nu poată băga de vină. De aceea vreau să-L lepezim pe Hristos cu cinste în tot ceea ce spun, în tot ceea ce fac. Pentru că în ziua în care voi sta înaintea lui Hristos să nu spună nu te cunosc. Iar noi, da, putem să ne băgăm de vină unii alțora, dar e foarte important cu ce intenție. Pentru că oamenii ăștia nu făceau altceva decât în mod intenționat să oprească plata celor ce le-au secerat, celor ce au muncit pentru ei. În mod intenționat nu-i plăteau cât trebuie. Cu scuze de genul, păi asta e salariul minim pe economie în țară. Astea salariile în România, astea salariile în Mureș, în Timișoara sau pe unde o fi. Asta e, n-avem ce face. Știu munca ta e de calitate, știu extraordinar dacă te-ai duce un județ mai la stânga sau mai la dreapta, ai câștigat mai mult, dar aici în județ, la noi. Și nu mă refer acum și vreau să fim foarte clar, pentru că probabil salariați acum zile, frate. Nu mă refer acum ca cei care au afaceri, ca cei care au business, ca cei care sunt șefi, să toarne tot sacul la voi și noi trăim din mila Domnului. Nu despre asta e vorba. Ci, repet, verifică-ți bine atitudinea și motivațiile să vezi dacă nu cumva în mod intenționat nu dai angajaților ceea ce ar trebui să li se dea. Pentru că acum ne ocupăm și de angajați. Punctul 3. Iacov merge mai departe și după ce vorbește despre toate lucrurile acestea și anume fă-ți timp să asculți de planul lui Dumnezeu, fă-ți timp să asculți principiile lui Dumnezeu, Iacov merge mai departe și spune fă-ți timp să asculți procesul lui Dumnezeu. Și aici vine poate pentru cei care în timp ce ziceam bogaților s-au gândit, da, zile frate, și sperăm să nu mai fie punctul 3. Este. Pentru că Iacov continuă după tot ce am auzit, continuă cu versetul 7 care spune, prin urmare, așadar, de aceea, pentru tot ce ați auzit, fiți răbdători, fraților. Și observă de ce. Motivația este venirea Domnului. Fiți răbdători până la venirea Domnului. De ce? Urmează câteva texte încurajatoare care ne vorbesc despre aspectul acesta. Iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului având răbdare cu pământul. De aceea și noi trebuie să avem răbdare cu planul, cu procesul lui Dumnezeu, pentru că ăla se va împlini. Tot ceea ce Dumnezeu a spus legat de principiile Lui, de planul Lui și de procesul Lui se va împlini. Și mă cheamă și te cheamă pe fiecare dintre noi să avem răbdare până la venirea Domnului, pentru că, dar de ce? Venirea Domnului aduce cumva rezultatul acela mult scontat și anume fermierul așteaptă rodul prețios al pământului având răbdare cu el până când primește. Ploaie timpurie și târzie. De aceea fiți și voi, versetul 8, fiți și voi răbdători, întăriți-vă, observați, încurajați-vă, zidiți-vă cu lucrul acesta, întăriți-vă și încurajați-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape, observă, din nou apare venirea Domnului. Dar de ce venirea Domnului? Pentru că Dumnezeu ne-a spus încă de la început, Hristos ne-a spus la fel, în lume veți avea necazuri, punct. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sunt oameni care și atunci când se întorc la Hristos, la Dumnezeu, se întorc cu imaginația asta în care nu o să mai aibă probleme, nu o să mai aibă boli, nu o să mai aibă nicio situație, nu o să mai aibă lipsuri, gata, ei sunt creștini și de azi înainte Dumnezeu se ocupă de toate. Nu! E procesul în care Dumnezeu ne pune pe fiecare dintre noi să ne șlefuiască inima și mintea și viața. Pentru că Dumnezeu nu vrea copii răsfățați, ci vrea copii sfinți, oameni care știu să aprecieze și lipsurile și bogăția, oameni care știu să trăiască așa cum spunea Pavel, și în sărăcie și în bogăție, m-am deprins să trăiesc așa. Cum Pavel? Pot totul în Hristos care mă întărește. Din nou un text care îl folosim ca pretext în alte lucruri. Pavel spunea foarte clar, pot să trăiesc și în sărăcie și în bogăție prin puterea pe care mi-o dă Hristos, pentru că El mă întărește să trăiesc așa. Și în momentul când omul se întoarce la Dumnezeu, la Hristos, ceea ce se schimbă și de ceea ce are parte în mod supranatural și extraordinar este prezența lui Dumnezeu. Și omul, chiar dacă rămâne din anumite puncte de vedere sărac sau bolnav sau în lipsuri, Dumnezeu îl împlinește astfel încât sărăcia nu mai este o corvoadă pentru el, nu mai este o problemă. Boala o duce cu ajutorul lui Dumnezeu mult mai bine, pentru că știe că Dumnezeu va folosi și lucrul acela astfel încât să ajute pe alții. Dacă ar fi să predic astăzi oamenilor despre lucrurile acestea și am spus și despre bogăție și despre sărăcie, dacă ar fi să predic oamenilor să le spun cum spunea Iacov, fraților, priviți ca o mare bucurie când treceți prin diferite încercări, când vi se iau toate lucrurile, când rămâneți din ce ați avut, când rămâneți cu puțin, unii ar putea spune, prietene, păi ce știi tu? Cei care mă știți, știți ce știu. Pentru că și noi am avut. Și astăzi ne întrebăm, Doamne, de ce? Și Dumnezeu spune, harul meu vă este îndeajuns. O să vedeți. Altfel, când ai trecut tu prin anumite situații și probleme, poți vorbi altora. Altfel, încurajează o femeie care a născut pe alta care naște că o să fie bine decât un pastor. Oricât aș fi eu de milos, oricât aș vrea să o încurajez și să o motivez pe doamna care naște și o să spun că o să fie bine și că nu-i chiar așa cum mi se pare ei. Se uită la mine și zice, auzi mă, du-te până nu-ți dau vă două, ieși, trimite pe nevastă dacă ea știe despre ce e vorba. Și altfel când vine nevastă mea care a suferit 3 cezariene să spună știu despre ce e vorba. O să fie bine. E alta când noi, ca familie, am trecut prin amenințări și când doctorii ne-au spus că al doilea copil al nostru se va naște, va fi un monstru. Și când alți oameni vin la noi și spun, nu mai știu ce să fac, uite ce s-a întâmplat în familia noastră, uite ce diagnostic au dat medicii, nu știm ce să facem. E altfel când noi le spunem, încredeți-mă, Domnul, că Dumnezeu are planurile sale, Dumnezeu e bun, Dumnezeu va putea să facă minuni, Dumnezeu va putea să lucreze. Dumnezeu va lucra, stai liniștit, încrede-te în Domnul și chiar dacă nu va lucra cum vrei tu, Dumnezeu are un plan. Și alta când un copil, când un părinte care are un copil bolnav cu sindromul Down sau care a avut o pierdere, e altfel când spune alteia care are aceste probleme, te înțeleg, știu cum e, dar în Dumnezeu am găsit pace, în Dumnezeu am găsit speranță, în Dumnezeu am găsit putere să trec mai departe, în Dumnezeu am găsit încurajare. E altfel când le spui la oamenii ăștia și se uită la tine și spune, și tu ai trecut pe acolo și eu, și cum ai rămas cu mintea întreagă? Pentru că Dumnezeu mi-a dat putere. Pentru că Dumnezeu m-a ajutat. Pentru că Dumnezeu m-a învățat ce înseamnă răbdarea. Și de aceea Iacov își permite să le spună, prin urmare, fraților, după tot ce ați auzit, fiți răbdători, dar răbdători așa ca și fermierul care așteaptă cu răbdare ziua când pământul va da rod. Răbdători pentru noi creștinii, așteptând venirea Domnului, pentru că venirea Domnului vine cu răsplătire, vine cu promisiunile lui Dumnezeu, care dacă nu s-au împlinit aici, acum, se vor împlini atunci. Vom domni împreună cu El, vom avea parte de veșnicie împreună cu El, ne va șterge lacrimile atunci când ne vom întâlni cu El, boala nu va mai exista când ne vom întâlni cu El, moartea nu va mai exista când ne vom întâlni cu El, sunt promisiunile Lui pe care Iisus le va aduce la venirea Domnului. Pentru că face parte din procesul lui Dumnezeu pentru noi și pentru viața noastră. Fiți răbdători, întăriți-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. Și dacă Iacov spune asta acum 2000 de ani, cred că noi putem spune cu mai multă siguranță, venirea Domnului este aproape. În procesul acesta lui Dumnezeu, versetul 9, nu murmurați unii împotriva altora, pentru că ni se pare normal, ni se pare natural să murmurăm, să criticăm și pe unii și pe alții, și pe aia care ne spun că nu-i bine, și pe aia care nu ne spun că nu-i bine, și așa mai departe. În procesul acesta, Iacov ne cheamă, fă-ți timp să asculți procesul lui Dumnezeu și nu murmura împotriva altora, ca să nu fii judecat. Iată, judecătorul stă chiar la uși, referindu-se din nou la venirea lui Hristos. Fraților, și aici ne dă un exemplu. Luați ca exemplu de suferință și răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi îi considerăm fericiți pe cei ce au perseverat până la final. Ați auzit de perseverența lui Iov și ați văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare și milostiv. Astea sunt exemplele astăzi pentru noi în ceea ce înseamnă procesul, fermierul și Iov. Dacă nu știi cine e Iov și despre ce e vorba, în cartea aceasta în Biblie, în Vechiul Testament, găsești o carte întreagă intitulată Iov și vei vedea istoria acestui om și de ce este un exemplu de perseverență pentru noi. Și apoi, bineînțeles, în versetul 12 și final, este acest cuvânt, mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici printr-un alt fel de jurământ, ci da-l vostru să fie da, iar nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. N-adaug la Scriptură, dar spun în contextul nostru, iar nu știu să fie nu știu. Da să fie da, nu să fie nu, iar nu știu să fie nu știu. Nu te da smerit ascunzându-ți mândria, că tu nu știi, Domnul știe. Pentru că s-ar putea să știi și tu, iar dacă nu știi, spune, nu știu. Nu încerca să vorbești degeaba. Da al vostru să fie da, nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Fă-ți timp să asculți. Să asculți planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Fă-ți timp să asculți principiile lui Dumnezeu pentru viața ta. Și fă-ți timp să asculți la procesul lui Dumnezeu, care nu e întotdeauna ușor. Pentru că asta are Dumnezeu pentru mine și pentru tine, să fim răbdători și să nu murmurăm unii împotriva altora. Chiar dacă nouă ni se pare că am avea motive să le zicem, să le facem, să murmurăm, fraților, fiți răbdători până la venirea Domnului. Nu murmurați unii împotriva altora ca să nu fiți judecați. În urma acestui mesaj aș vrea să te întreb, ce anume ți-a vorbit Dumnezeu? Pentru că în continuarea închinării noastre avem o melodie care ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim foarte serioși în deciziile noastre și în ceea ce vom face mai departe și cum. Cântecul acesta spune, mai mult de un cântec ți-aduc. Aș vrea să te întreb astăzi, acum aici, tu ce aduci lui Dumnezeu când ai auzit despre planul său, despre principiile sale și despre procesul său? Cu ce vii înaintea lui Dumnezeu?